hagayilama hag sagalitti nama hedduutti qophii torbaan oromoo minnesotaatti qopheessanitti dhufuutti jira. Torbaan sun torbaan dorgommii asfaanaa oromoo sport federation of north america yookaan ammoo dorgommii oromoo ameerikaa gama kaaba gannuma gannaan qopheessan. Dorgommii tanirra tokkaan guyyaan kunniin akka torbaan oromoo jedhaniitti moggaafamullee dubbatan bulchoonsi naannoo sunilleen tanuu moggaase. Reefu minnesotaatti bilbileetiin itti gaafatamaa sabqunnamtii asfaanaa dargaggoo milkeessaa ukaa dubbise minnesota nam hedduun itti dhufuu jirtuun amma maan fakkaattii jennaan.
Minnesotaan hedduu namatti tolti. Barana horoo lashii qabna. Kamaallee aduun qabu ayyaana mishaa qabna nuuf fakkaate. Yeroo baay'ee ji'a kana aduu hedduu jiraata. Amma immoo akkan argaarutti aduun hin guddatu. Garuu ammoo galma darbee hedduu isnoon lubbu'eetu hedduu addaa jechuu barana ammoo xiqqoo lashii jirra. Akka na fakkaatutti isnoo maqaa lafa bu'eetantu gara galee nuujiisaa na fakkaate. Kun ammoo kubbaa kenna waan gaarii na fakkaate. Taphattoonni akka xiqqoo aduun akka ittiin ba'an bishaa na fakkaate. Garuu ammoo waan dhufaan beektamu haalli qilleensaa yeroo yeroon jijjiirama. Saniif jecha guddaa kanuma isin jechuu barbaade. Garuu namatti tola. Hedduu namatti tola.
Kanaafuu namni taphate warri taphate irra baay'ee naroo kun kudhannan sun keessa tokko eeggan galachuun oolu.
Haroo hedduu jira kana keessa gangalachuu oolanii warroonni isteeta biraatiinillee biyya alaatiin dhufanillee kan akka Awustiraaliyaa, Kanaadaa kunniin illee nu daawwachuuf qophii irra jiranii jechuudha.
Dansaayyee barkanaa dorgommii barkanaa kaawusfaanaan qopheessu kana gosi ispoortii hedduun dorgomtanii weebsaayitii keessan yookaan marsa intarneetii keessaniirra ilaaleetiin ta'an jedhu. Fakkeenyaaf community engagement yookaan ammoo guyyaa uummata yookaan guyyaa hawaasaallee jennuuti guyyaa ijoollee jira, guyyaa maatii jira, guyyaa barnoota jira, guyyaa ammoo maanguddoota jira, guyyaa oromoo ameerikaa jira, kan ammoo aadaa fi guyyaa aadaa agarsiisa oromoo tanatti jiru fakkaata. Qophiin tun aganumitti qophooftamoo jechuun qophataamme jennituun cufti akkuma isaan barreessitanii jirti.
Warroonni amma asitti barreessitan kun hundi hin jiranii saradee sanbata irraa ga sanbata wantoota amma dubbatti hundi kun wanti jijjiirame tokko illee hin jiru. Hundi isaaniitu keessuma jira. Diteeli isaa ammoo tokko goonee gaafa guyyaa dhiyaatetti diteeli isaa baafame jechuudha. Amma kanaaf tiimiin kennu hundi achuma jira.
Walumattuu iyyuu maal fakkaata dorgommiin bara kanaa garee hagamii walitti dhufaa eessa qopheessitanii keessummaa hagam eeddani?
Barana tiimoota 19tu jira. Tiimoota 19 kana keessa tiimiin tokkochi Awustiraaliyaa irraa yeroo jalqabaatiif dhufaaranii kana ammoo konfirmii goonee irraa waliin dubbannee waan hundaa qajeelchine Awustiraaliyaa irraa tiima tokko dhufaara. Kanaadaa irraa illee tiima dhufaara. Minnesota keessa immoo akkuma beektu akkuma haroon guddatu yookiin teentar illee kennu namoonni hedduu waan Minnesota jiranii fi Minnesota keessa illee tiima hedduu jira. Waliigalatti yookiin tootaaliin tiima ammaan tana jiru tiima 19 as keessaa qabna. 19 kana keessa 16 Division A taphatanii sadii ammoo B taphatanii jechuudha. Guyyaan isaa akkuma armaan duraatti turte Agustii yookiin Hagayya 2 haga 9 Saturday to Saturday jechuudha. Bakki isaa ammoo Central High School tunii St. Paul keessa.
Keessummaa hedduutti isaaniitti dhufuu jira. Awustiraaliyaa aga Kanaadaa nama hedduutti isaaniitti dhufuu jira. Qophiin torbaan Oromoo jedhaniitti akkuma armaan durallee beeksisa ba'anii bulchiinsi Minnesotaa illee kan St. Paul illee moggaasee fi torbaan Oromoo jedheetiin kan Oromoo aadaa ofiitti garsiifattu kan ammoo dorgommii gargaraa dhufanitiin itti taphatan akkuma armaan durallee itti ganna dabarallee akkasuma jedhaniitiin bulchiinsi magaala sun illee mallatteessee fi rekoginishin argattan yookaan torbaan Oromoo jedhanii isaanii labsanii yookaan barkan isaanii labsanii.
Isa arganneerra nu kennanii nu kabaranallee kabara hin gaddaallee hin qabnaa jechuun wagga hima dalagamaa.
Minnesota yoo xalaa kan isanii barreessu maal jedhe isanii kan torbaan oromoo jedhanii yoo qopheessan maan jedhanii irra barreessan.
Gubbaa irratti Oromo Week Proclamation jedhaniitiin inni maal jedha uummanni Oromoo uummata paapuleeshinii isaa hagana baay'ina uummata Oromoo hagana jedhaniitiin achi jalatti ammoo Oromoo maal akka ta'e. Achirra gabbarreessan jechuudha. Isa ammoo diteeli isaa yeroo baay'ee intarneetii irraa karaa adda addaa irra illee namni illee argata. Akkasumas ammoo uummata magaawwan san waraqata qofaa nu kennu qofaa dhuunfaan akka achi dhufaniillee ofiillee dubbatanillee affeerree jirraa jira jechuudha. Amma waliigalatti wanti harka nu ga'e jechuudha waraqata irraa akka jedhanitti uummanni Oromoo uummata Minneapolis qofaa gara 40,000tu jira. Waraqaan kennanii kana jechuun akkana rekognaayiziin godhaniiranii jechuudha.
Kanaafuu akka xalayaa sun irra barreessanitti namni Oromoo akkuma 40,000 ta'utti Minneapolis keessa jiraata. Torbaan kun torbaan Oromoo jedhaniitiin akkasiin isinii labsan.
akkasin ulabsane.
So keessumma hedduutti isaniif dhufuu jira. Keessumma kan akkamii maaliin qopheessuu maaliin simachuuf yaa'u jirta? Nama hedduutti isaniif dhufuu jira. Torbaan kun mootummaan isaanii labse keessumaa lolaa lolaa abbaatu ofirra dabarsaa jedhan taane. Agamitti qophooftan nama gangahan?
Hedduutti qophoofnerra wanti tokko kagoone karaa adda addaatiin ispoonsarshippii barbaanne, hoteela barbaanne, waan garagaraa barbaanne namoonni yoo dhufanii jedhanii tokkoffaa namni ka barbaadu taa'umsa teessuma warra Australiyaati horima Otswaanaatiin jechuun hoteela qabneefii jechuun specifically for Australian team jechuun Australia namoota ammoo ka barbaadaniif yoo firallee hin qabne ta'e yoo ollaallee hin qabne illee ta'e akkuma namni wal jiru wal keessa jiru wal gargaare kun ammoo hoteelaaf diskaawuntii gaafanneen jechuun. Fakkeenyaaf maqaa Otswaanaatiin dhatte anini Otswaanaaf dhufeera jetteetiin jette jarri diskaawuntii si kennaa jechuun hoteela. Kun ammoo makiinaan deemanii makiinaa kanallee warri haarts warri jedhanii diskaawuntii guddaa nu kenneera isa koodii isaa wama jira intarneetirra gadhiifnee diteeli isaa si labseetiin yeroo biraa abdeetii godhuu hin dandeenya jechuun warroonni kunniin lamaan akkasiin qopheessaniiranii Minnesota jiraatanii fi warroonni karaa adda addaallee qophii bashannanaa adda addaa qopheessaaranii warroota taphataniif jechuun warroonni sagantaa adda addaatti qophaa'anillee qophaa'aniiranii warroonni waa gurguratanillee meeshaa aadaa waan adda addaa warri godhatanillee ispoonsarshiippii paartineeriillee hedduu organaayizii gooneerra warroonni kunniin warri bitatu warri gurguratullee itti gammadee torbaan san gammadee akka galuuf halkanii guyyaa warroonni waan kana organaayizii goonu irra hedduu dalagaarraa jechuu. Taafe keessaa sagantaa sirra qondame keessaa kasii jechuu barbaade kubbaa qofaa miti kan sagantaa nu baran qopheessineerru Abbabee Biqilaatiin fiigicha qabna. Abbabee Biqilaa legacy jenneeti maayilii lama akka fiigan godhaarra maayilii lama. Fiigicha durbaatiif dhiiraa qabna kubbaa miilaa akka durbaa qabna baaskeetbool illee qabna oromiyaan badhoo uummanni oromoo taalentii adda addaa qaba kootaa itti hirmaadhaa itti hirmaatanii ittiin jettan guddisuu dandeenya kun ammoo warroonni ispoonsara nu godhuu barbaadan paartineerii illee nu waliin ta'uu barbaadan onlaayinii irra dhaqanii yookiin ammoo haala kamillee ta'uu nu quunnamtanii websaayitii kennarraa www.osfana.org jettanii hedduu nuqunnamuu dandeettanii walumaan itti hirmaannu yeroon kun ammoo yeroo tokkummaaf badhaadhaannaas gammachuu akka nuu ta'u hawwii goonaa hin keessummeessinaa jechuu qophiirra jirra.
Gamhaaniin ammoo dorgommii wancaa kubbaa miilaa Afrikaa ijoollee ganni 17 gadi. Ganna dhuuf Niijeriit taphatanii warri dabruuf taphatu biyya Afrikaa akka keessatti taphachuu jira. Akkuma kanaan Itoophiyaaf Gaaboon kalee Finfinnee taphataniitiin duwwaaf duwwaan gargari bahan. Taatullee Itoophiyaan ijoollee ganni 17 olii filattee jedhaniitiin taphattoota 7 tapha irra dhaabanii taphachuu dhowwan. Nam torba taphachuu dhowwu jechuun ammoo nam silaa taphaa qopheessan dhiisanii nam silaa ka dadhabe jijjiiruuf eegachuu jiru taphachiisu jechuun ka dadhabellee nam jijjiirin qabaatu jechuudha. Dorgommiin ijoollee ganna 17 gadi taphachiisuu jiran tunin ijoollee garee biyyoolessaatti ol guddifatan keessa filatan taate Itoophiyaan ganda birallee gaafa Afrikaa kibbaatti taphatanii ijoollee ganni isaanii agi jedhamee olii taphachiif jedhaniitiin taphattoota tokkoota bira dhaabuun beekama. Namni addoon ammoo gareen biyyoolessa Itoophiyaa Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa hojii tana gammaatti qajeelchuu dadhabuun isaa waan nam dallansiisa yookaan ammoo waan hin gammachiifnee jedheetiin dubbachuu jira. Umtaateef iyyuu tapha dhiyoo tanaatti Zaambiyaan Botswaanaa 1-2, Maaliin Beeniin 1-2, Masriileen Koongoo 1-2 fi Tanzaaniyaa fi Afrikaan kibbaa ammoo duwwaan gargari bahan qophiin ispoortii taardha tanum.